Seruka Partiya Gelya Kumariya İstanbul'e Doktor Canan Kaftancıoğlu ve Rehistinin CHP'nin Vibajari, Lisarzamen Bena Beryen Jalektrike Hatta Gaza Khwazayi, Jibajan Hatta Zamkirna Bahayin Petrole ve Reyan, Obveyeke ve Giredayi Jiberbuhabuna Jiyane Ukhizaniya Gel, Lisu Nehtakhin İstanbul'e Dakhuyanidan. De Dakhuyaniye de Hadiyar Kırınku de Selata Kasre Jibilindkirna Zaman Ternabe, Uhad gotun ku ji xwe li Tirkiye qeyrana aborî heye û niha ji bi van zaman qeyrana enerjiyê ji derket holê. Seruka CHP-ya Îstanbûlê Kaftancıoğlu jî serbihabûna jiyanê û xîzaniya gel axivî û wiha got:
Elektrik tarifesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte.
De dîroka kumarê de bilindbûna herî mezina zama elektrîkê hêjî didome. Ji bo asta yekê ji 152, ji bo asta duyan ji 127 zam li elektrîkê hat kirin. Em ê bersiva vê zihniyeta ku welatiyan di tarî û sermayê de dihêle li ser sindokên hilbijartinê bidin. Kaftancıoğlu di berdewamiya xaftina xwe de ji anîziman ku ji ber polîtîkayên bilindkirina zaman zilm tê kirin û meqdûrên vê talanê dîsa karker, bazirgan û cotkarin. Gel li bazaran ji ber ku bêrîkê wan valenê nikarin ti tiştî bikirin. Yên wan dadike 83 milyon welatîne û lê li beramberê vê yekê qesr û alîgirên wê ser dikeve. Wê got: Her wiha Doktor Kaftancıoğlu bi taybetî serzamên elektrîkê ji sekinî û diyar kir ku weke CHP wan gelek caran ser vê mijarê hişyarî da ne hikûmetê. Û wê diyar kir ku divê bernameyên ji bo çareserkirina vê qeyranê werin bikaranîn û wiha axaftina xwe domand.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış fonu derhal kurulmalı.
Veke ku serukeme Kemal Kılıçdaroğlu gelek caran destnişan kriye ve demil dest fona zıvıstane vare ava kiren. O jive fone deynen mroven xizan varen dayin. Her uha dve zamen elektrik u gaza xvazayı demil dest pajba varen kişandın. O disa dve bacen sarfaturayın gelce varen rakirin. Ve got: Doktor Kaftancıoğlu da kadandına akhaftına xwedece anizman u got ku em li vir careke din soz didin gelê xwe. Em ê di desthilatiya xwe de hemî gavên ji bo ji holêrakirina qeyrana aborî û qeyrana enerjiyê bavêjin û em ê bi hev re van rojên dijwar li pey xwe bihêlin. Wê got: Min Botanî, Teng Amerîka, Îstanbûl.